VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Dalam rangka menyambut Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober, warisan budaya batik menjadi suatu hal yang baru dan ekstra spesial saat dipresentasikan di sebuah lokakarya yang dihadiri oleh warga internasional di Washington DC belum lama ini. Langsung saja kita simak laporannya berikut ini.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Acara bertajuk Learn the Art of Batik dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional diadakan di National Defense University di Washington DC yang berada di bawah naungan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Diselenggarakan oleh organisasi Spouses of International Cultural Exchange atau SPICE yang beranggotakan para istri perwira tinggi militer dari sekitar 40 negara yang telah melanjutkan studi di universitas itu, acara ini bertujuan untuk membangun komunitas serta menjadi wadah pertemuan bagi para anggotanya, seperti dijelaskan oleh Maura Turner, Program Support Specialist dari International Student Management Office di National Defense University.
Batik is a great way to really break the ice with our group because it's one of our first events to teach, to do something with our hands, do something together. It's a cultural history, but it's also a community building activity.
Maura mengatakan membatik adalah cara yang bagus untuk mencairkan suasana dalam organisasinya, di mana mereka bisa berkreasi dengan tangan dan melakukannya bersama. Menurutnya, batik tidak hanya merupakan sejarah budaya, tetapi juga kegiatan untuk membangun komunitas. Lokakarya Learn the Art of Batik menghadirkan Ratna Carey, pengajar batik asal Indonesia yang juga menjabat sebagai koordinator program untuk SPICE. Ratna yang sudah 5 tahun menetap di Amerika mengatakan, mengingat ia selalu berpindah negara karena mengikuti suaminya yang bertugas, ia selalu berusaha memperkenalkan dan mengajarkan batik ke warga internasional di negara tempat penugasannya. Kepada VOA, Ratna Carey mengatakan,
batik itu kan indah sekali, sangat unik, sangat sangat spesial. Saya memang suka sekali batik, saya tidak pernah belajar secara resmi, tapi saya lihat-lihat aja, dan saya pikir, saya bisa kok untuk memperkenalkan batik. Ternyata banyak yang nggak tahu batik itu apa, dan begitu mereka tahu, apresiasinya tinggi sekali, dan itu yang membuat saya lebih semangat.
Tidak hanya presentasi mengenai sejarah dan filosofi batik, Ratna juga mengajak para peserta untuk membatik bersama.
Mereka amat sangat excited dan mereka bilang hasilnya tuh sampai mereka frame gitu untuk dipasang di rumahnya. Jadi itu unik sekali untuk saya. Sementara untuk kita kan batik sudah biasa dan juga yang kita lakukan hari ini sangat sederhana, tapi untuk mereka sesuatu yang sangat spesial.
Jihan Shoghi, peserta yang berasal dari Mesir, sangat senang bisa mengikuti lokakarya ini dan mempelajari seni serta kerajinan yang menggunakan tangan. Ini adalah pertama kalinya ia mengenal teknik membatik.
I loved it. Learning about new cultures is really interesting, and learning about this fine art, it's really nice. It needs a lot of accuracy and it needs lots of effort and patience. I loved it.
Kata Jihan, mengenal kebudayaan yang baru dan mempelajari tentang batik adalah hal yang sangat menarik dan menyenangkan. Walau memerlukan banyak ketelitian, usaha dan semangat, ia menyukainya. Dana Pereskivu yang berasal dari Romania mengatakan, walau sulit pengerjaannya, menurutnya desain batik sangat unik dan ia senang mempelajari makna simbol di baliknya.
It was quite difficult. You have to have some skills, you know, to do it. I tried to fix a little bit of my mistakes and do a pattern, but it is difficult and it takes a lot of time, you know, to master it.
Dana menambahkan, Anda harus memiliki keterampilan untuk membatik. Ia mencoba memperbaiki kesalahannya dan membuat pola, namun perlu banyak waktu untuk menguasainya. Sebagai pengajar, Ratna Carey mengatakan bahwa kuncinya adalah kesabaran.
Harus sabar dan memberi mereka kesempatan berkali-kali supaya mereka bisa mendapat pengertian bahwa batik itu indah, tapi untuk prosesnya itu amat sangat panjang dan time consuming. Jadi mereka akan lebih apresiatif ke batik kita ini.
Terkait dengan makna Hari Batik itu sendiri, Ratna mengatakan,
Hari Batik untuk saya adalah hari yang memperlihatkan kepada dunia betapa Indonesia ini, terutama Jawa, adalah memiliki seni yang amat tinggi dan yang harus kita conserve, yang harus kita pertahankan dan sebanyak-banyaknya disebarkan dan diberitahu kepada masyarakat luas bahwa Indonesia ini betul-betul suatu negara dengan kebudayaan yang sangat tinggi.
Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Bagi Refik Anadol, seniman asal Turki, kecerdasan buatan adalah cara untuk memperluas apa yang dilihat orang dalam seni dan bagaimana mereka melihatnya. Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Jenia Dulot dari kota Los Angeles berikut ini. Seniman Turki Refik Anadol membuat data painting atau kumpulan data dalam bentuk lukisan dan data sculpture yang merupakan kumpulan data yang berasal dari objek fisik di dunia nyata dengan menggunakan perangkat lunak khusus untuk mengubah kumpulan data menjadi suatu karya seni. Kepada VOA, Refik menunjukkan salah satu contoh ubahan data tersebut.
So what you are watching here is for example this one. It's literally taking 300 million raw image archive from nature and reconstructing a data sculpture.
Dalam salah satu karya yang ditunjuk oleh Refik, sebanyak 300 juta gambar mentah sebagai arsip data yang dikumpulkan dari alam, dikonstruksi menjadi sebuah wujud gambar yang bentuknya bergerak secara halus dan penuh dengan warna. Menurut Refik, teknologi kecerdasan buatan merupakan alat yang dapat menciptakan karya seni.
Let's imagine a million images of like all the flowers in the world. There is no single way to remember all the flowers in the world. But with AI algorithm, I can easily say that in this AI model, there is all the flower types in this AI model. Now, I want to imagine a brush that I can put in this mind of a machine and paint with this pigmentation.
Refik mengajak kita untuk membayangkan berbagai bentuk bunga yang ada di permukaan bumi yang jumlahnya jutaan. Sesungguhnya tidak ada satu cara apapun untuk mengingat semua jenis bunga yang ada di dunia. Namun dengan menggunakan algoritma kecerdasan buatan, ia dapat dengan mudah mengatakan
bahwa gambaran wujud semua jenis bunga tersebut sudah tercakup dalam konsep model kecerdasan buatan tersebut. Jadi selanjutnya, Refik tinggal melanjutkan bentukan karyanya dengan membayangkan kuas yang ia aplikasikan ke perangkat lunak kecerdasan buatan tersebut untuk melukis dan menciptakan karya seni menggunakan pigmentasi dari wujud bunga-bunga yang telah dikumpulkan oleh kecerdasan buatan. Seniman yang berbasis di kota Los Angeles tersebut menggunakan teknologi kecerdasan buatan saat menggelar pameran karya seninya di Museum of Modern Art di New York untuk menciptakan karya seni baru dari koleksi selama lebih dari 200 tahun. Pengolahan data oleh teknologi kecerdasan buatan tersebut juga menangkap perubahan dalam lingkungan seni, termasuk reaksi penonton dan berevolusi dalam putaran waktu yang nyata. Taylor Kuhn adalah ilmuwan ahli syaraf di University of California. Ia melakukan penelitian dengan melacak aktivitas otak para sukarelawan yang menyaksikan karya seni Refik.
So there was something about AI art that seemed to engage the somatosensory area. So there's something kind of not just visual about it, but also somatic, kind of a body feeling about the art. It seemed to be more than just one modality. Right? It engaged different sensory regions in the brain. And in doing so, it also engaged kind of this region of the brain involved in planning or creative thought.
Taylor menemukan suatu hal dalam karya seni hasil kecerdasan buatan yang nampaknya melibatkan fungsi somatosensorik pada sistem syaraf kita. Jadi bukan hanya secara visual, namun juga somatis, yaitu perasaan pada tubuh kita yang terpicu saat menyaksikan karya seni tersebut. Nampaknya ini lebih dari satu unsur yang memengaruhi. Seni tersebut melibatkan daerah sensorik yang berada pada otak. Dengan demikian, hal tersebut juga melibatkan bagian otak yang mengatur perencanaan atau pemikiran kreatif. Taylor mengatakan hal tersebut dapat mengarah pada aplikasi terapi yang menggunakan kecerdasan buatan dalam seni, dengan melibatkan bagian otak yang dikenal dapat membantu mengatasi stres dan mengurangi kecemasan. Demikian laporan tim VOA dari kota Los Angeles. Sebuah drone bawah air menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu meneliti Great Barrier Reef, di mana terjadi pemutihan karang masif yang meluas pada ekosistem terumbu karang terbesar di dunia. Selanjutnya dapat Anda ikuti dalam laporan reporter VOA Diana Mitchell berikut ini. Sebuah drone bawah air yang disebut Hydrus menggunakan kecerdasan buatan untuk mempelajari terumbu karang. Great Barrier Reef di Australia telah dilanda pemutihan karang besar-besaran yang dipicu oleh air laut yang menghangat. Kini dengan bantuan Hydrus, para ilmuwan kelautan berupaya melakukan survei yang lebih akurat dan lebih teratur untuk lebih memahami dampak perubahan iklim. Melanie Olson adalah ketua program ReefWorks di Institut Ilmu Kelautan Australia. Kepada VOA, ia menjelaskan fungsi penggunaan robotika dalam survei tersebut.
Dive teams can only see so much and go so far, and that's where we've had to augment our survey methods to include the use of robotics, just to enable us to scale, to go deeper, to operate in areas where predators like crocodiles and bull sharks and jellyfish now routinely reside.
Melanie menjelaskan adanya batasan-batasan tertentu di mana tim penyelam dapat melihat dan menjelajahi. Disitulah metode survei mereka harus ditambah dengan menggunakan robot, hanya untuk memungkinkan mereka untuk mengukur, masuk lebih dalam, beroperasi di area di mana terdapat binatang predator seperti buaya, ikan hiu, dan ubur-ubur laut. Hydrus beroperasi sepenuhnya secara otonom, dengan jangkauan lebih dari 8 km dalam waktu 3 jam. Drone ini dapat menyelam ke kedalaman 10.000 kaki dan merekam video dengan kamera 4K yang beresolusi tinggi. Drone ini memiliki sonar yang menghadap ke depan dan sistem navigasi yang menggunakan kecerdasan buatan. Manajer produk bawah laut Advanced Navigation, Peter Baker, mengatakan bahwa teknologi mereka kini digunakan untuk membuat peta terumbu karang berbentuk 3 dimensi.
We're working on coral mapping with the Australian Institute of Marine Science, and what they're trying to do is map areas of coral to detect change within those areas, which they can then use to extrapolate and model the entire reef.
Peter menjelaskan bahwa mereka sedang bekerja sama dengan Institut Ilmu Kelautan Australia untuk membangun skema pemetaan karang. Dan apa yang kini sedang mereka coba lakukan adalah memetakan area karang untuk mendeteksi perubahan di dalam area tersebut, yang kemudian dapat mereka gunakan untuk mengekstrapolasi dan memodelkan seluruh terumbu karang tersebut.
One of the benefits of having a robotic system is that it goes back to that same location every single time, and it takes the same photo from the same orientation every single time, which is really, really difficult to achieve with a human diver.
Peter menambahkan salah satu keuntungan menggunakan sistem robotika adalah bahwa alat tersebut dapat kembali ke lokasi yang sama dan mengambil foto yang sama dari orientasi yang sama setiap saat. Ini sebenarnya yang sangat sulit dilakukan dan dicapai oleh penyelam manusia. Great Barrier Reef telah mengalami 6 kali pemutihan sejak tahun 1998. Karang yang memutih dapat pulih kembali jika suhu air mendingin. Namun, apabila suhu laut tetap tinggi dalam waktu yang lebih lama, maka karang akan mati. Para ahli kelautan mengaitkan peristiwa pemutihan masif ini dengan perubahan iklim. Demikian laporan tim VOA.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.